Radioporadna.
Tak je čas také na vaše dotazy, budeme si povídat o studnách, o vodě, protože vody ubývá, co si budeme povídat a v příštích letech to nebude lepší. Mít přístup ke zdroji proto bude čím dál tím důležitější, no a voda patří všem, takže hloubení studny podléhá přísným pravidlům, ale nejen o tom si budeme dnes povídat s milým hostem Jiřím Klicperou, ekologem, který už dorazil do studia. Hezký den.
Dobrý den.
Tak pojďme vysvětlit, co je vlastně studna. Je to určitě rozdíl od podzemní nebo povrchové vody?
Tak, studna je vodní dílo a stavba. To je důležité vědět hned na začátku, protože studna podléhá stavebnímu povolení a věcem s tím souvisejícím. A tak, jak jste správně řekla na začátku, bez vody není života a já k tomu vždycky dodávám, víte proč? Protože bez vody kafe neuvaříš.
Hmm.
Jo?
No a ta podzemní a povrchová voda, tak to vzniká jak? To
tak,
asi víme.
Povrchová voda, to je voda, kterou známe všichni v řekách, v potocích, rybníkách a z části do ní spadá i voda v písnicích, jenže ta je někdy považována za vodu podzemní, která se dočasně vyskytuje na povrchu zemském, když je to tam vybagrované. Jo? A jinak podzemní voda je všechna voda, která se nachází v zemských dutinách, v podzemních prostorách a dostává se tam obvykle nějakou infiltrací ze srážek a cestou půdníma chodbičkama, cestičkama, ale máme i vodu, která je hluboko a dlouhá léta, dokonce miliony let uložená v podzemních prostorách a nehýbe se tam a můžeme na ní narazit. Víme, že taková podzemní jezera jsou třeba pod Saharou.
A to už jsme úplně jinde zase.
To už jsme jinde, tam studny dělat nebudeme.
No, v každém případě do té studny nepatří tedy dešťová voda a veškeré ty nečistoty, co tedy ta podzemní nebo povrchová voda mívá. A co je tedy, třeba si všechno rozmyslet, než začneme hloubit studnu. Ono se to zdá, že to je jednoduché, ale vůbec ne. Je to hodně věcí.
No, je to složitější, protože na studnu si musíme vybrat správné místo, to nejenom to, ale taky dodržet určitý postup, jak s tou studnou budeme postupovat, jak ji vyrobíme a tak. Nejlepší je, když narazíme někde na starou studnu, třeba zakoupíme pozemek, na kterém je studna, tak tam je to nejlepší, protože tam už obvykle prošlo nějaké stavební povolení, dokonce máme u nás takovou zvláštní výjimku v zákoně, že studny, které prokazatelně nebo aspoň domněle byly zřízeny před 1. lednem 1955, nepodléhají stavebnímu povolení, protože tím zákon reagoval na situaci po druhé světové válce, kdy došlo u nás k rozsáhlým majetkovým změnám, odešli sudetští Němci a zbyli po nich tady nemovitosti se studnama a nebyly k ním žádné dokumenty. Takže proto se udělala v zákoně výjimka, že studny, které jsou prokazatelně před 1. lednem 55, tak ty nemusí mít stavební povolení. Ale jinak na každou studnu musíte mít dva důležité doklady, které v poslední době už jsou integrovány do jednoho, a to je stavební povolení a povolení k odběru vody. Protože to máte jako s autem, já to vždycky přirovnávám, do auta musíte mít techničák a řidičák. Takže techničák, to je to stavební povolení, které musíte mít ke stavbě. A abyste mohli vodu odebírat, musíte mít ještě vodoprávní povolení, čili povolení k odběru vody. A často tam narazíte ještě na otázku, co s tou vodou odebranou. Pokud ji chcete používat někde v domácnosti, tak se vás budou ptát, co ještě s odpadními vodami. A to se všechno řeší jedním vydaným vodoprávním povolením, které je současně stavebním i uživatelským.
Mm-hmm, takže asi nejlepší je si na pozemek pozvat třeba hydrogeologa i studnaře, aby tam byli oba. Ono je také důležité si ohlídat, kudy vedou ty inženýrské sítě, abychom nevrtli a ejhle, jsme bez elektriky.
Ano, to jsou důležité věci. Ke stavebnímu povolení musíte mít vyjádření správců sítí, takže ti vám řeknou, jestli vám tam vede drát nebo trubka. To je důležité. No a potom, co se týče toho geologa, jsou hydrogeologové a geologové, kteří třeba v Pardubickém kraji, je jich několik, hromada, a mají ten kraj už tak prošmajdaný a proskoumaný, že si je pozvete na pozemek a oni vám ukážou, tady to pichněte a je to.
Pane Klicpero, dejme tomu, že už zařizujeme to stavební povolení na novou studnu, u staré tedy nemusí být od toho roku, teď
55,
děkuji za připomenutí. Mají co do toho mluvit také naši sousedé?
Mají. Je to tak, že vy můžete svojí studnou ovlivnit odběr, který už má někdo povolen v sousedství, a v takovém případě, když si dáte žádost o povolení, musíte mít územní rozhodnutí, někdy to spadá do EI a tak celá řada vyjádření, tak se může stát, že váš soused nebude souhlasit s vaší studnou a pak o tom rozhodne vodoprávní úřad, protože ten umí posoudit odborně ty podmínky v té lokalitě a nakonec sousedi musí spolu vycházet, takže se to dá vždycky nějakým způsobem dohodnout, ale někdy jsou sousedské vztahy nepříjemné, takže se to nedá dohodnout. Ale zase máme případy třeba zahrádkářské kolonie, kde se dohodnou všichni dohromady na jedné společné studni a provádějí tu studnu potom společně a můžou to mít formu třeba družstva nebo nějakého společenství nebo něčeho. Takže i v takovém případě se dá jako dohodnout a udělat to slušně.
Úřední činu máme za sebou, dejme tomu úspěšně, tak jak se hledá takový pramen?
No, někdo věří na virguly, já na virguly nevěřím, ale vím, že hydrogeologové, zejména tedy po Pardubickém kraji, mají velmi dobře zpracované území a v podstatě na každém katastrální území vědí, a já to vím taky, kde studnu udělat nebo naopak neudělat, kde je dostatek podzemní vody nebo není, ale někdy se vyskytnou docela zajímavé a zvláštní případy, hlavně u těch studní anebo vrtů s větším odběrem, které mohou mít větší vliv potom na geologii toho území.
Pokud si necháme od firmy vyvrtat studnu nebo vykopat, máme věřit hned těm levným cenovým nabídkám? Na čem nejvíc asi záleží? Co bychom si měli ověřit o té firmě?
Záleží na odbornosti a zkušenosti té firmy, nakolik spolupracují s geologií, s hydrogeologií a nakolik znají to území. Můžeme najít novou firmu, která vznikne třeba jenom s tím, že některý hydrogeolog si svoji firmu založí a tak. Takže jako nemůžu říct, že nejlevnější firma je nejhorší, ale často se k tomu dostaneme, že se někdo podbízí, protože nemá dostatečnou odbornost. A tak to sráží na ceně. Ale vždycky se musíme podívat třeba na reference, co už má ten dotyčný za sebou, jak dlouho ta firma působí. A nejlepší je, řekněte nám, kde už jste vrtali a zajít se tam podívat a zeptat se, jak vrtali a jestli po sobě nechali všude pořádek, jestli neudělali nějaký průšvih během toho. Takže reference je dobrý se ověřovat.
A určitě hlavní roli také hraje typ té půdy. Ona to není legrace?
Určitě, protože samozřejmě, že jinak se vrtá do jednoduché hlinito-písčité půdy.
Takže to stojí možná i méně peněz. Proto.
To je samozřejmě levnější a hůř se vrtá do skály, nebo tam, kde narazíte v mělkém podloží potom na skálu, takže tam to je samozřejmě složitější. Ale studna ve skále už je případ sám pro sebe a velmi komplikovaný, protože v samotné skále vodu obvykle nenajdete. No.
Posloucháme Český rozhlas Pardubice společně i 5 minut před 11:30 a zařizujeme studnu, pokud se chystáte vrtat nebo kopat, tak užitečné rady od Jiřího Klicpery, ekologa v našem vysílání. Tak slíbili jsme, pane Klicpero, že řekneme také, jaká voda ze studny není vlastně vhodná pro spotřebiče domácí.
Tak v první řadě, a to je tady u nás poměrně obvyklé, můžeme narazit na vodu, která je hodně tvrdá. Hodně tvrdá voda vám způsobuje, jak se lidově říká, tvorbu kamence, úsad vodního kamene, třeba v konvicích, v pračkách a podobně. Tak ta hodně tvrdá voda není příliš vhodná. Ten výraz tvrdá už je mimo normu, je to voda s vysokým obsahem vápníku a hořčíku, tedy abychom hovořili správně terminologicky.
Ano.
Ale také můžeme mít vodu železitou a já jsem viděl v historkách z natáčení vodu velmi, velmi železitou a hrůzostrašnou nedaleko Pardubic a bylo to jenom tím, že tam nebyly dodrženy podmínky pro ochranné pásmo a ochranu té studně.
A to je co, prosím vás?
Každá studna musí mít kolem sebe určitý prostor, kde ta voda bezprostředně před vstupem do té studny nemůže být už znečištěna. Jinak se voda v těch půdních vrstvách filtruje poměrně slušně, ale pokud máte v blízkosti studny, řekněme v okruhu 10 metrů nebo i více podle typu půdy, nějaké znečištění, stačí, aby tam bylo hnojiště, abyste tam měli slepice, které vám rozhrabávají travní povrch a otvírají tu půdu, tak okamžitě vám jde veškeré znečištění rovnou do té studny a pak máte vodu bakteriálně závadnou, chemicky závadnou a s tím jsou vždycky velké problémy. Takže kolem studny říkáme minimálně 10 metrů by mělo být čisté pásmo, kde nebude žádné znečištění a také tam nepovede třeba kanalizace nebo nějaký trativod, třeba z domovní čistírny odpadních vod, protože to je všechno zdroj znečištění, které se vám potom projeví na kvalitě vody.
Znamená to, že taková voda není vhodná ani na splachování WC?
No, tak na nejvýš na splachování záchoda a na nic jiného, jo. Ale musíte dát pozor ještě na jednu věc, že voda ze studny, kterou si zavedete třeba do domu právě za účelem splachování záchoda, tak se nesmí žádným způsobem propojit s veřejným vodovodem. Hmm. Když budete mít domeček napojený na veřejný vodovod, tak prostě to nesmí být propojeno.
Kombinováno
a nemůžete říct, ale já tady mám mezi tím ventil a já to mám uzavřený. To prostě nejde a je to postižitelný až podle trestního zákona na veřejné ohrožení. Já už jsem takové případy jako znalec viděl a někdy se potkáte s hrůzostrašnými událostmi na vodovodu i na těch studnách.
Povězte nám, kolikrát za život, možná za rok, bychom měli nechat zkontrolovat kvalitu vody ve studni?
Záleží to na tom, k čemu tu studnu používáte. Jestli máte na zalejvání zahrádky, tak vám stačí ji zkontrolovat jednou na začátku nějaké funkce a pak třeba jednou za 5 let nebo tak. Tam to není moc důležité. A tam, kde ji máte ale pro skutečně zásobování pitnou vodou, třeba i na chatě nebo někde, tak tam by to chtělo třeba jednou do roka. Ale vždycky, když začnete tu studnu používat, tak vždycky se musí nejdřív odčerpat, ta studna se musí nejdřív vyčistit, pokud je staršího data, musíte ji vyčerpat třeba i za pomoci hasičů, který mají silnou násosnou troubu, jak říká Čochtan, jo, abyste vycucli tu studnu co nejhlouběji, ale ne zase úplně příliš, ale hlavně, abyste odkalili ty úsady, které se vám tam udělají i přirozeným způsobem. Můžou tam být železité kaly a ta studna nemusí být úplně čistá, že jo, napadá vám tam i třeba z vrchu někdy listí, přestože ty studny jsou chráněny. Takže je potřeba tu studnu čas od času vyčistit i vydezinfikovat, když to má být pro skutečně pitné a čisté účely a potom ji můžete používat.
My si ještě povíme, vrátíme se k tomu, když obnovujeme starou studnu, jaký je tedy přesný postup, protože, jak jsme říkali a připomínáme, že od ledna 1955 není na staré studny tedy důležité to povolení, ale...
Stavební,
ale je tam...
Ale musí být povolení k odběru.
Tak, v poslední části našeho povídání tady připomeneme, když obnovujeme tu starou studnu, jaký je postup? Máme ji třeba na pozemku 50-60 let?
Tak ta stará studna bude určitě nějakým způsobem zarostlá, zanesená. Takže v první řadě, když tu studnu odkryjeme, podíváme se do ní, odstraníme vegetaci, tam roste třeba i kapradí a takové věci, takže to vyčistíme. V každém případě, kdykoliv jdeme do studny, dovnitř fyzicky, tak musíme být zajištěni, musí nás někdo druhej teda jistit z vrchu, protože ve studnách se může stát, že dole bude třeba oxid uhlíkový, obličitý, že bychom se mohli nadechnout, takže to je věc bezpečnosti práce při vstupu do podzemních prostor. Na to vždycky pozor. A v některých studnách se může vyskytovat i sulfán, syrovodík, známý smraďoch, takže na to opravdu opatrně. A než vlezeme do studny, tak si vždycky necháme pořádně odvětrat. Druhá věc je, abychom měli dobrý a spolehlivý žebřík, po kterým tam polezeme, a byli dobře vybaveni a skutečně nějaký bezpečnostní pás a slušné lano a nejlépe dva lidi, kteří by vás vytáhli nahoru, kdyby se vám dole udělalo špatně. No a pak teda studnu. Nejdřív zbavíme ty vegetace, potom ji můžeme třeba tlakovou vodou, vapkou očistit, podle toho, jestli je to studna betonová, spouštěná nebo zděná. Tak prostě očistíme co nejvíc a přitom to, co si naděláme, to nám spadne dolů a pak musíme vzít pumpu, kalovku a tu všechny tyhle ty kaly z té pumpy zdola vyčerpeme, pak ji necháme nastoupat a zase znova ji vyčerpeme. Při tom nastoupání si můžeme změřit, jak rychle nám ta voda stoupá. To nám udělá nějaký obrázek o vydatnosti toho zařízení. No a když ji máme třeba dvakrát odčerpanou a už tam žádné kaly nejsou, tak si tam ještě můžeme přidat savo nebo nějaký jiný dezinfekční prostředek. To savo je takové nejlidovější, nejspolehlivější, tak podle návodu si naředíme a přidáme a tu studnu vydezinfikujeme a pak ji samozřejmě znova musíme odčerpat. Mm. No. No a pak uvidíme, co bude a když ta studna je v provozu a nějakou chvíli se odčerpává, třeba jenom na zalejvání, tak teprve potom si necháme udělat rozbor, jak vlastně ta voda vypadá, protože je velký rozdíl mezi vodou ve studni, která tam stojí dlouho a nehýbe se, anebo mezi vodou, která se skutečně odebírá a je v pohybu. Mm.
Abychom zajistili ten pravidelný zdroj, přísun vody, jak hluboký vrt je ideální?
To záleží na geologických podmínkách skutečně lokality. Já vám řeknu takový zvláštní, nebo ne zvláštní, ale obecnější případ, jak to vypadá tady na Pardubicku. Třeba známe písníky, tak víme, že ty písníky mají pod nějakou tou ornicí, mají nějakých 5, 7, někdy až 10 metrů písku, takže to je pro nás skoro ideální. Pod tímhle pískem, když bychom studnu vrtali, kopali, tak najdeme nějakou nepropustnou vrstvu a z tohohle písku dostaneme poměrně slušné množství vody, ale bývá to voda třeba železitá. Potom můžeme vrtat dál a pod tímhle tím nepropustným proplástkem, který bývá jílovitého nebo podobného charakteru, máme tady na té písníkové straně ještě dalších 10 nebo 30 metrů písku, který má v sobě vodu mnohem čistší a lepší. Ale pozor, my do té vody takhle nesmíme, protože bychom propojili dva vodní horizonty a to by byl malér, protože ten spodní horizont bychom znečistili.
Takže tam se nesmí. Podle zákona. Hmm.
No, to se nesmí a obvykle už i vodoprávní úřad vám vydá do toho stavebního povolení nějaké podmínky, protože to znají a ten hydrogeolog se k tomu vyjádří. No.
Tak pokud se chystáte tedy na studnu, tak ať se vám to povede, ať voda slouží k těm účelům, které jste si vybrali. A my Jiřímu Klicperovi, ekologovi, pro dnešek děkujeme. Mějte se hezky, děkujeme za návštěvu.
Mějte se hezky, naslyšenou.